Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Wanafunzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda na wa Kongo Brazza waliandamana leo hii katika barabara za mji mkuu wa Kinshasa. Shabaha ya waandamanaji hao wenye kuhudhuria katika mkutano mkuu wa wanafunzi wa Katolika ni ya kuomba wakuu wa Kiafrika mapatano na amani. Jimboni mashariki, ugonjwa wa uti wa mgongo yani meningite ulikomeshwa kabisa katika eneo la afya la Abi kaskazini mashariki ya Kisangani. Hakikisho ni ya daktari Joachim Ondendakemi kiisha kutembelea maeneo ambamo ugonjwa huo ulisababisha kufariki kwa zaidi ya watu 100. Na mvua ya mawe ilisababisha matukio mabaya juzi siku ya kwanza usiku katika mji mdogo wa Ilebo, umbali wa kilometa 400 na Kananga jimboni Kasai ya Magharibi. Takriban nyumba 300 ziliharibishwa, kati yazo kuna hizo za shirika za serikali na masomo. Na mifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wanafunzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda na wa Kongo Brazza waliandamana leo hii katika barabara za mji wa Kinshasa. Shabaha ya waandamanaji hao wenye kuhudhuria katika mkutano mkuu wa wanafunzi wa Katolika ni ya kuomba wakuu wa Kiafrika mapatano na amani. Katika mkutano wao unaoendeshwa hapa mjini Kinshasa, wanafunzi hao wanazungumzia msamaha, mapatano na uongozi bora, pia jukumu ya vijana katika ujenzi wa amani. Mkutano huo mkuu uliandaliwa na komisioni ya episkopa kwa utume wa wanadini wa Katolika na komisioni ya uhaki na amani. Taarifa ya mwandishi wetu Rene Kapita aliyefuatilia maandamano hayo inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Walikuwa zaidi ya 100 wanafunzi walioandamana kunako Boulevard du 30 Juin siku ya tatu hii, wakivalia mipira ya rangi ya mweupe, wakibeba mabango na wakiimba nyimbo za Kikristo. Wanafunzi hao wa Kikatoliki walipenda kuonyesha kuchoshwa kwao na mapigano na mizozo ya kivita katika eneo la kanda la maziwa makuu. Maandamano hayo yalianzia katika eneo liitwalo Gare Central na kumalizikia kunao kituo Centre Interdiocesain Cezanne. Katika eneo hili walijenga mnara mmoja wa amani. Ujumbe kutoka nchini Rwanda ulisema kuwa nguzo hiyo inapasha kutazamiwa kama ishara ya amani na maridhiano. Matamshi hayo yalitolewa na mwanafunzi Mireye Biraro kutoka Rwanda. Mwanafunzi huyo alisema kuwa kuona mnara huo hapa mjini Kinshasa ni maana makubwa katika nchi hii na eneo nzima la maziwa makuu, ambako wananchi wote wanapaswa kutembea juu ya njia ya masikilizano na amani. Alitaka amani idumu barani Afrika na katika ulimwengu mzima. Nao wanafunzi kutoka Kongo Brazzaville wanasema kuwa nguzo hiyo ni ishara ya kujiingiza katika Afrika mpya iliyo na amani. Mwanafunzi Bertil Pambu alisema kuwa wao waliandamana na kushimika mnara wa amani ambao ni ishara kwao kwa kuwa mabalozi wa wajenzi wa amani dhidi ya machafuko yanayoikumba bara la Afrika na umaskini unaotatiza Afrika. Kwa mjibu wa Padre Ambroise Bochembe, msimamizi wa kikao hicho, shabaha iliyolengwa katika mkutano huo wa wanafunzi ni kuhimiza wanafunzi dhidi ya kazi yao kama wajenzi wa amani katika ukanda huu.
Na watu wengi na askari polisi waliumizwa, pia nyumba zimoja zilipowa. Hayo ni matokeo ya maandamano ya leo hii ya wanafunzi wa somo la sita kisekondari Panyunzu kaskazini ya Katanga. Kiongozi wa sekta ya masomo ya kiprimari na sekondari alichagua kujificha pamoja na jamaa yake kisha kuporwa kwa makao yake. Ni wakati polisi walitamani kusambaza waandamanaji wenye kudai haki yao ya kuhudhuria katika mitihani ya mwisho wa masomo ya kisekondari, ndiyo maandamano yaliharibishwa na kusababisha ajali za aina hiyo. Expedi Mwamba Mubi.
Hali ni tulivu sasa hapo kijiji cha Nunzu baada ya machafuko asubuhi ya leo kati ya wanafunzi waandamanaji na polisi. Polisi wane wameumizwa. Mmoja amepata risasi tumboni. Hata kiongozi wa polisi ameumizwa pia. Raia wawili wamejeruhiwa pia. Mmoja ni mtumishi wa ANR. Chanzo cha machafuko hayo ni wakati polisi ilitafuta kuwatawanya waandamanaji ikifyatua risasi hewani. Waandamanaji walikasirika kufatana na kusudio la kufuta wanafunzi 100 na zaidi kwenye orodha ya wale wanaofanya mashindano ya kiserikali, amesema bwana Augustin Onana Kizabi, tangazaji katika kituo cha redio ya shirika pale Nyunzu. Hapa Kalemie, viongozi wa masomo ukanusha madai hayo. Ni shule Institut Msaada ndiyo kwa upekee inayokumbwa na matatizo hayo, sio shule zote. Idadi ni 40 na wane wanafunzi. Tumetambua makosa, Hapo hapo tumechapisha orodha ya ziada, na wanafunzi hawa wamefanya mashindano ya utungo na ya usemi. Amemaanisha bwana Laurent Kibondo, yeye ni kiongozi wa jimbo la masomo Katanga 3. Nikiripoti toka Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Na Pabukavu, shirika moja inayohudumia ulinzi wa watoto inashutumu zoezi yao ya kuingia nafasi ya kuuzisha kinywaji. Fondation Solidarite des Hommes inaomba kutimizwa haraka kwa hatua ya mnyampara wa Bukavu ya Februari 2007 yenye kukataza wenye chini ya miaka 18 kuingia katika nyumba za kinywaji na za picha wanawake sawa vile wanaume. Michel Kirimwami.
Ni shirika Fondation Solidarite des Hommes, shirika moja la hapa linaloshughulika mara kwa mara na haki za watoto, ndilo limetoa mayowe katika shida hiyo. Watoto wengi wasioeneza umri wa mtu mzima, kwa mujibu wa shirika hilo, ndio wanakuwa wakihusika na vitendo vya usharati. Tumsikilize Fernando Nkana, mwenyekiti wa shirika Fondation Solidarité des Hommes Kivu ya Kusini.
Kwa wengine watoto wanatoka kundani ya manyumba zenye zina hali nzuri, wakitoka kumasomo wanapitia kuma dancing, kuma hotele, kukamata ver, nele ver wanakamata na watu wakubwa. Ile mambo inafanyika na complicité na wale wa ile mahotel.
Upande wa viongozi, makamu wa meya wa mji anasema hafurahishwi na wenyeji vilabu vya pombe wanaoendelea kuwapokea vijana hao katika vilabu, wakati ambapo wote walikuwa wamearifiwa na kukatazwa kuwaruhusu kuingia. Guillaume Bonga Laisi anatoa ahadi ya kurejesha yote katika usawa.
Hivi hatutakubali ile nani iendelee kuweza kutolere watoto waingie katika vilabu. Kama unaenda mbalimbali na sheria, inakuwa rebellion na unapashwa kupata adhabu.
Tujulisha hatimaye kuwa mwaka huu vyumba vine vya ukahaba vimefungwa na polisi mjini Bukavu, ambapo moja kati ya hizo ilibomolewa kabisa. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Na pombe kali yenye kuwekwa katika mfuko wa plastiki yani sachet haitauzishwa tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni hatua ya mawaziri wa uchumi na viwanda iliyotangazwa leo hii siku ya tatu hapa mjini Kinshasa. Azimio hiyo hujulisha kwamba kinywaji hicho kinalevya sana, kinatumiwa na watoto na kinaharibu hali ya mtu na afya yake. Kwa mjibu wa waziri wa viwanda, hali ya kuwekwa katika sashe ndogo inasababisha utumiaji mbaya wa mvinyo huo mkali. Simon Mboso njiani mwasimu na Mirei Bukasa.
Kwa ajili ya kusawanisha shirika letu, afya kiakili, mwenendo bora wa wanafunzi shuleni, madereva wanapoendesha magari, tulilazimika kukataza hali hiyo ya kuuzisha pombe kali hizo, alkoholi iliyo ndani ya sashe. Kwa swali la kusema ilifaa kukataza utengenezwaji wa alkoholi hizo mara moja, nitasema hapana. Tutasimamia tu kwa alkoholi zilizo ndani ya sashe. Pombe kali hizo zinazouzwa kwa bei chini kabisa na ni rahisi kununua, ni makampuni yanayotolea watu kazi, hatuwezi kuyakataza bila ya kuona matokeo mabaya katika jamii. Lakini tulilazimisha kuwa alkoholi hizo ziwekwe katika chupa. Chupa kama za sandilita 75. Hiyo ni whisky zinazouzwa bei kali ambayo watu wote hawawezi kununua. Makampuni ambayo hayataheshimu sheria yatahukumiwa na sheria.
Huyo ni Simon Mboso, waziri wa viwanda, njiani mwasimu na Mirei Bukasa. Matamshi yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Jimboni mashariki, ugonjwa uti wa mgongo yani meningite ulikomeshwa kabisa katika eneo la afya la Abi kaskazini mashariki ya Kisangani. Hakikisho ni ya daktari Joachim Ondendakemi wa chumba cha ine cha divisioni ya afya, kisha ziara ya kazi ya siku 14 katika maeneo ambamo ugonjwa huo ulisumbua raia. Tangu mwezi wa Januari uliopita, watu 1,115 walihesabiwa, kati yao 115 walifariki. Daktari Joachim Ondendakemi anafasiria gisi ugonjwa wa meningite ulikomeshwa katika maeneo hizo. Yupo mbele ya mikrofoni ya Dorcas Kanku.
Isipokuwa tu kukazanisha uchunguzi wa magonjwa, tulipata pia dawa ya kawaida ya kupiganisha meningite kwa wagonjwa. Tulipata pia ndui, tulianza chanjo la ndui ya meningite tangu tarehe 8 hadi tarehe 14, na wenye watapata chanjo hilo ni watoto wa umri tangu miaka 2 hadi 13. Zaidi ya kadiri zote ambaye tumepata kwa kupiganisha ugonjwa huu, tunajua kama imetimia sasa wakati wa mvua. Kwa hiyo idadi ya wagonjwa inapaswa kupunguka. Basi kwa bahati hilo tunatoa shukrani kupitia njia ya waziri mwenye kuhusika na afya kwa mashirika zote ambaye zilitusaidia kwa kupiganisha ugonjwa huu. Kwa mfano shirika OMS, Malteser, MSF Belgique, hasa raia ambaye haichoke na kutuunga mkono kwa namna mbalimbali katika kampuni hilo la chanjo la ndui katika jimbo ndogo la afya mji Amu.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, watumishi wa hospitali kuu ya Goma wanapatikana katika mgomo wa kazi tangu siku mbili sasa, wakidai usafirishaji na matunzo yao, lakini watumishi wachache wanatumika kwa muda mdogo tu, na kama hakuna jibu ya haraka ili kutolewa kwa mahitaji yao, waliahidia kwamba watasimamisha kazi. Silvestre Kilulu.
Mgomo ulianza kwa kuonyesha kuuzika kwao kutokana na hiyo wanayoita upendeleo, kwa masemi ya wanaogoma kazi tu, kundi ndogo likiwa ni la wadaktari ndilo wanahudumiwa vema. Tangu hii siku ya pili ni kundi ndogo tu la wafanyakazi ndilo wanaendesha kazi chache. Kwa sasa siku tatu zimepewa tangu hii siku ya pili ili jibu lipatikane kwa ombi zao. Viongozi wanashutumu namna wafanyakazi waliingia katika mgomo, ila wanaahidi kwamba jitihada zinaendeshwa kwa kupata njia kwa suluhu fulani. Daktari Rishari Kabuyanga anaongeza kwamba kuna mazungumzo na viongozi jimboni ili swala la usafirishaji kazini litatuliwe. Ila kuhusu matunzo ya jamaa ya wafanyakazi, kiongozi wa hospitali ananena kwamba kituo hicho hakina uwezo wa kuwahudumia, na anaeleza kwamba kwa kawaida wafanyakazi wa serikali wanajielekeza kwenye ofisi ya liwali kwa kuomba kibarua kwa matunzo ya jamaa zao. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Mvua ya mawe ilisababisha matukio mabaya juzi siku ya kwanza usiku katika mji mdogo wa Ilebo, umbali wa kilomita 400 na Kananga, jimboni Kasai Magharibi. Habari kutokea pande nyingi zinahakikisha kwamba yapata nyumba kubwa 300, kubwa na ndogo 300 ziliharibishwa. Kati ya nyumba hizo kuna za shirika za serikali. Kinyume ya hali hiyo, masomo zimoja ziafungua milango na jamaa nyingi zinakosa makao. Marie Chantal Lumba.
Kufatana na masemi ya kiongozi ya teritori ya Bwana Masumbu, ni karibu manyumba 300 enye kuharibika. Mtu moja amekufa na watu sita wameumizwa vikali. Juu ya Bwana Masumbuko, yote hiyo ni sababu wakati mvule ilikuwa na nyesha, kulikuwa upepo ya ngufu enye kuharibisha manyumba. Kuilebo ni wengi wakaaji wamelala nje, na ni wachache tu walikaribishwa kwa wajirani yao au kwa jamii yao. Iyo mvula iliharibisha tena machumba ya hospitali mkuu ya Ilebo na mashule mbili. Wanafunzi hawakuweza kurudi somoni. Waskari polisi wameongeza kama iyo mvula iliharibisha manjia. Kiongozi ya kiungo yenye kutetea haki ya mwanadamu Observatoire Congolais des Droits de l'Homme ametuelezea kwamba hali ya wakaaji ni vibaya. Amelomba wapate usaidizi kwa haraka. Kiongozi ya teritori ametuelezea kama alishaelezea waongozi yake na anachunga jibu. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, mkutano kuhusu kujitegemea kwa majimbo na uongozi bora ulikomeshwa jana mjini Mbujimai. Kwa muda wa siku mbili, wakilishi wa shirika za serikali na za kiraia walitoa maoni mbalimbali kuhusu mpango wa sheria kuhusu kujitegemea kwa majimbo. Bili Ivan Lutumba.
Kati ya usahihisho waliofanya ku projet ya sheria yenye uongozo wa kipekee katika mkusanyo wa Kasai ya Mashariki, tunaweza kuchukua yenye inaangalia uwezo na mapashwa ya kila eneo la jimbo. Kwa mfano, kiongozi jimboni wa divisioni atakuwa na kazi gani, wakati tunajua kwani sasa hivi yeye ndio mwakilishi wa waziri ndani ya jimbo? Mapashwa yake ni nini, zinaachana na zile za waziri wa kijimboni kunini? Na mazoezi gani inakuwa kati ya wa viongozi ya divisioni jimboni, waziri jimboni na waziri wa serikali wa inchi? Kwa maoni ya walioshiriki kwa mkusanyo huo, mapasho ya chumba cha wanabunge jimboni iko yenye kuoneshwa vizuri ndani ya sheria na msingi ya Jamhuri ya Kongo, kama vile chumba cha jimbo hapana kama eneo yenye uongozo wa kipekee. Kwa yenye kuangalia mambo ya pesa, mkusanyo unapenda kuwa hapa jimboni mkutano la mashirika kubwa kwa wao kukamata vizuri franga ya asili 40% yenye kurudilia majimbo. Wanatafuta tena sheria ioneshe waziwazi mapasho ya liwali wa jimbo, juu liwali hawezi kuwa yeye peke mwenye anapashwa kukamata azimio ya kutosha franga na gisi gani ya kutumia franga ya serikali. Kwa nyaba ya liwali makamu, jimbo la Kasai ya Mashariki litasaidia wizara ya mambo ya ndani na bunge la taifa kuongoza vizuri eneo zote za Jamhuri ya Kongo, na atawasaidia kufikisha kwa haraka matokeo ya mkusanyo huo. Bujimai, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Kwa kifupi, jimboni Katanga, takriban wageni 6000 wenye kuishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokea visa bila malipo na katika njia isiyokuwa halali. Habari hiyo ilitangazwa jana siku ya pili na kiongozi mkuu wa DGM shirika lenye kuhusika na mwenendo wa raia wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa Lubumbashi. Generali Jean-Pierre Ndekana naomba wageni wenye kuwa na visa za aina hiyo walipe dola za Kimarekani 1500 kutokana na sheria, kama sivyo visa zao zitaondoshwa. Na jimboni Kivu ya Kusini, luteni moja wa brigade ya tatu ya mchango alihukumiwa jana kufungwa miaka 15 na malipo ya dola za Kimarekani 1015. Tribunali ya kijeshi ya Bukavu ilihukumu ofisa huyo sababu ya ubakaji wa mwanamke mwenye mimba.